Bueno, eta amaikak hogei gutxiago puntuan laister, tertuliari ekin behar diogu egunero egin ohi dugun bezala, usnarketa eta iritziari tartea zabaltzeko, eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Ariane Kamio, egunon Ariane,
Egunon.
eta bestetik Ekine Torresagasti, egunon Ekine.
Egunon.
Bueno, eta asteburuak emandakoari begira jarreko gara besteak beste gaurkoan, bi gai nagusi hizpide hartuta eta lehenik eta behin larun batean Iruñean izandako abortatzeko eskubideren aldeko nazio manifestazio horri hain zuzen ere, mugimendu feministak azken urteetan Hego Euskal Herrian antolatutako manifestaziorik jendetsuena esango dugu hain zuzen ere eta aldarrikapenetik eta festatik asko izan zuen hitzordua, hainbat belaunaldi ikusi ahal izan zirena eta guztiak esan bezala baldarri nagusi baten jiran, baina beste hainbat eskubidere aldarrikatuaz esango dugu eta lehenik eta behin ba hausnarketa bat eskatu nahi nizuen larun bateko manifestazioarekin lotuta. Ekine.
Bai, esan, aipatu dituzun xetasun horiek alaxe izan ziren, ez? Azken urte luzetako manifestazio jendetsu eta nitzena esango nuke nik baita ere, ondo esan duzu, belaunaldi askotako emakumeak eta baita gizonak ere elkartu ziren Iruñako manifestazio hortan. Hainbat pankarte ikusten ziren, atalka ere bat zihoa zen, mugimenduen arabera, elkarte, taldeen arabera, baina gero bat zeuden herritar asko eta asko, ba, euren kabuz gerturatutakoak eta modu natural batean manifari batzen zitzaizkionak, ez? Umoretsua izan zen gainera, bueno, bidean zenbat momentutan, ba, bueno, parodia modukoak egin ziren, kanbi batean ere bat zihoaztenean antzerki egiten, baina bazuen bere tono serio eta sereno hori ere, komila hartan esango dugu, manifestazio horrek eskatzen zuen aldarrikapen serio, zorrotz eta zuzen hori ere bazeran manifestazio deialdi horrek, eta nik uste manifestazioa burutzerakoan ere hori hala gertatu zela, hala bete zela, eta nik behintzat nire aldetik balorazio oso oso nahi tenet.
Ariane.
Bueno, Ekinek aipatu du jende asko naturaltasunez hurbildu zela Iruñeko manifestaziora eta hain zuzen ba agian Gallardonen lege berri horrek abortua berriz delitu bilakatzeak ba naturaltasuna kenduko dio ba berez emakumearen eskubide zilegia den haurdunaldia eteteko autuari, ez? Nik aipatu nahiko nuke lehengo astean berria egunkariak Maite Asensio kazetariaren bitartez kaleratu zuen erreportaje oso interesgarria. 10 emakumeek aitortzen zuten beraiek bizitzaren momentu batean nola abortatzea edo haurdunaldia erabaki propioz etetea erabaki zuten eta nik uste ondorio nagusienetako bat dela, ba gure inguruan ziur aski badela guk uste baino jende gehiago erabaki hori hartzen duena, baino egun gaur egun oraindik tabu garrantzitsu bat da eta ba abortatu duzula argi esatea ba oraindik gaur egun oso oso ba gauza zaila eta ez da batere naturaltasunez esaten den zerbait, ez? Eta naiz eta ba erabaki hori hartzen den ba norberaren kontestu soziala eta egoera pertsonala ba oso berezia delako eta ziurenik ba faktore asko ba baldintzatzen dutela erabaki hori hartzea.
Tabua eta karga morala aipatzen zuten berriak elkarrizketatu zituen 10 emakume horiek abortatu duten eta euren esperientziaren berri ematen zuten emakume horiek aipatzen zuten oztopoa gehien bat nabaritu dituztela izan dituztela administratiboak, sozialak eta ekonomikoak, baina gainerakoan abortatzeko erabakia ez dutela batere zailtasunerekin hartu, oso argi zutela eta bueno, agerian geratzen da oraindik ba, bueno, lasai eta normal hitz egin beharra gai honen inguruan ba badagoela aurreiritziak eta albo batera utzi beharra eta oraindik tabu asko dagoela. Akaso larun bateko hitzorduak eta oro har sortzen ari den giro guztiak esango zenukete laguntzen ari dela pixka bat ezkutuan zegoen gai hori azaleratzen eta naturaltasunez eta normaltasunez hitz egiten abortuaren inguruan.
Nik esango nuke ezetz. Oraindik horretatik oso urruti ez nuke esango, baina gertu ez gaude. Nik uste bagindua zela, bide horretan bagoa zela, baina orain mahai gainean dauden lege eta mozketa hauekin oraindik ere atzera askoz gehiago egiten degula, baina claro, oraindik ere egoera nolabait esatearren egoera normal batera ez dira lako iritsi. Adibide bat jartzearren. Gaur egun oraindik ere halako egoratan honelako ebakuntza mota batetik pasa bar duten emakume edo neskek, esan dezakegu hau azken baten ebakuntza bat dela, edo zein ebakuntza egiten ditzutenean, baja bat badaukazu, ez dezu lanera zuzenan joan behar, postoperatori bat badaukazu, ez dakite prozedura bat jarraitzen duzu, ezta? Kasu honetan olakorik ez da existitzen, ez da, ja, itxin ezin daitekenik edo askatasunez lagun arteaz aparte, familian edo zein lekutan normaltasunez itxiteko okorarik ez dagoenik, inundik inora, are gehiago, lanean emakume batek ez du bajarik eskatuko horrelako aukera baten aurren, ze are gehiago, ez dauka bajarako eskubiderik ere, ez? Orduan, pentsa egoera ze berezia den, ze tabu egoeraren barruan kokatu behar degun, nun, bai, errealitate bada, Gipuzko Bizkaia eta Araban esate baterako aukera badago horretarako, beti ere klinika pribatuen bidez, eta beti ere nola baiteko, bueno, izkutuan ez, baina realitate paralelo batean, ez? Hau bermatzen dugu, badakigulako existitzen dela, orduan beraz, zerbitzu publikoen nola baita bermatu egiten dute, baina, benetan, gure gain hartu gabe eta gizarteak bere gain hartu gabe, errealitate hori egunerokoa dela, emakume askok, bikote askok, banakako askok hartutako erabaki baten baitan joan prozedura medikoa dela eta hori ez da oraindik ere horrela hartzen. Ordan ez da naturaltasunez hitz egiten horri buruz eta jokatu ere ez, esaten dizuen bezala, ez daukazulako ez da lanean baja hartzeko eskubiderik ere, ez da.
Akaso bereztu behar da batetik, bueno, erakundeetan eta instituzioetan gaur egun oraindik dauden utxuneak, elkarrezketa horietan berrian ere aipatzen zen nola askotan osasun zerbitzuko langileen borondatearen arabera geratzen den baita ere, hor dago hiru eguneko hausnark eta refleksio egin behar abortatu nahi baldin baduzu, sare publikoan oraindik ere dauden utxuneak eta pribatura jo beharrak, batetik erakundeetan dauden utxuneak, baina gizarte aldetik eta mugimendu feministaren aldarrikapenen aldetik eta larun batean izandako mobilizazio horrekin lotuta ez ote den lortu aipatzen zenuten aniztasun horrekin lotuta eta belaunaldi desberdinak gizonezkoak baita ere ikustea mobilizazio horretan aurrera pausu bat egitea edota bueno nolabaiteko inflexio puntu bat ezartzea zukarian ezagin nola ikusten duzun.
Nik uste...
Zertarako balio du larun bateko mobilizazio horrek eta sortu den mugimendu honek?
Bueno, ba, behintzat kalean agerian uzteko badela aldarrikapen nagusi bat aborto libre baten alde. Hori behintzat bai. Eta gero, ba, nik uste ba, norbera konturatu beharko litzatekeela, ba, gure gizartean gauza asko ez direla egiten naturaltasunez. Eta nik garrantzia berezia ematen diot, edo kezka berez ikusten dut gure seme alabai jasoko duten heziketa sexuala, ea naturaltasun horren barnean sartuko ote den, ez? Nik uste hori behintzat etorkizunera begira ere behar den zerbait dela. Eta bai, agian inflexio puntu bat izan daiteke azken asteetan gertatzen ari dena, baina zalantzari gabe oraindik asko dago egiteko.
Gaia arekin bukatzen joateko ekinen.
Bai, arianekin ados nago, gizarte edo jendarte feminista bat eraikitzeko bideo hortan, ez? Nik uste tabu asko gainditu direla dagoeneko, baina oraindik ere ikusten da bide bat egiteko dagoela, hezkuntzatik hasita, eraldaketa mugimenduetan, esparro askotan, ez? Eta lehen aipatzen genuen bezalaxe, Iruñeko manifestazio hori nahiko anitza izan zela iruditu zitzaidan, ze batzuetan agian mugimendu feministak arrisku batzuk badakartza, batzuetan zenbait gai jorratzerako orduan agian geto bihurtzeko arrisku ere badakartzatelako, plantamendu batzuk edo diskurso batzuk, diskursoak ere anisten dijoazen denean, diskurso bateratu bat lortza ere erresagoa izaten da, eta diskurso bateratu batek jendartean izan dezaken eragina ere askozaz ere handiagoa, ez? Horregatik nioen larun batean ikusten zen balkarte eta mugimendu askok parte hartzen zutela, ez? Beraien izenean ere eta beraien pankartarekin edo baina bat zegoen herritar multzo handi bat ere pankarta zehatz baten atzean jarri gabe ere manifestazio deialdi eta helburu horrekin bat egiten zuena, ez? Errealitate horrek eta eskubide murrizketa hauek emakumeengan individuo bezala eragiten diguten bezala ere emakumeen mugimenduan ere zuzena daukate, baina baita gizarte osoarengan, ez? Eta hori importantea da, hori barneratzen jutea, eta horregatik balorazio oso nahi tenuen behintzat manifestazio hortan hori islatzen zelako, ez? Egia da, Nafarroan oso egoera bortitza bizi dela, azken urte luzetan ere hori oso agerikoa izan dela, eta horrek ere eragin zuzena badaukala, ez? Nahiko nukena da, Euskal Herrian oroar ere ala izatea erantzun hori, eta implikazio hori ere, ez nuken alako nahi Nafarroan bizi duten egoera bortitz horretara iritsi bar izatea, ez, gizartan alako reakzio bat sortzeko, ez. Eta bukatzeko, barianek esaten zuen, azkenean zati guztiak osatutako pieza handi balditzake, eta egia da, belaunaldi gazte-gaztenetatik hasibarreko kontu bat dela benetan aske izateko bideo hori jorratzeko aukera formatzea bera ere, ez. Eta bueno, pues ezakit, manifestazioekin lotuta hori. Ba ni beintzat nahiko ezkorra izaten naizela esaten diaten normalean eta nire balorazio beintzat oraingo honetan ba nahiko positiboa.
Zer positiboagoa. Bueno, horretan utziko dugu momentuz, ziurrenik gai hau ere berartuko dugula beste egun batzuetan eta ikusiko dugu ba zer nolako fruituak edo ekartzen dituen larumateko mobilizazio horrek eta Alderdi Popularrak zer nolako jarrera hartzen duen. Norberaren gorputzaren inguruan erabakitzeko eskubidea, hori oinarrian aldarrekatu dena larun batean Iruinean, eta bestelako erabakitzeko eskubide batzuei edo arlo batzuei erreparatuko diegu segidan, eta bereziki politikan zentratuta, eta aipatuko dugu hain zuzen, bueno, erabakitzeko eskubidea, eta haratago ere bestelako gaiak lantzen dituen liburuak kaleratuko duela Garak, Jesus Egigurenen liburu hain zuzen ere, datorren aste buruan kaleratuko duena, eta elkarrizketa aurreratu du asteburu honetan, bueno, adierazpen deigarriak beste behin ere Jesus Egigurenek egin dituenak esango dugu, ba bere alderdiaren baitan nolabaiteko, bueno, beste adierazpen mota batzuk egiten dituena, besteak beste esan du, ba bueno, independentzia edo independienteak izango garela Euskal Herrian, nazionalistak ez direnak, bere hitzetan ez garenak erabakitzen dugunean eta besteak beste zion ere, ba egun Euskal Herria eraikitzen beharrean deseraikitzen zen ezote ari den lurraldetasunari dagokionean eta berak indar handia jartzen zuen Nafarroa hartu beharra Euskal Herriaren zentralitate bezala. Entzungo ditugu lehenik eta behin naizen kaleratutako elkarrizketaren hitz batzuk adierazpen batzu lehenik eta behin.
No estamos construyendo Euskal Herria, sino más bien destruyéndola, ¿no? En el sentido de que se está renunciando a Navarra, se está olvidando el País Vasco francés. Y lo que estamos haciendo es una Vizcaya un poco gorda. Y curiosamente, cuanto más se avance en esa Euskadi adelante y en solitario, pues más se destruye Euskadi. Esa es un poco la idea central.
Bueno, horiek Jesus Egigurenen hitzak, Ariane Naizeko langile bezala, lehenik eta behin akaso galdetu ze garrantzia duen Jesus Egigurenen liburu bat kaleratzeak Garak berak.
Bueno, ba, nik uste egitasmo interesgarria dela, ez? Berak Gara egunkari ere hautatzea liburu bat kaleratzeko eta segurenik bere alderdiko jende askori ez dio grazia handirik egingo gurekin batera liburu bat publikatzeak, baina nik uste garai berriak bizi ditugula eta ateak eta iritziak zabaldu behar direla eta Jesus Egigurenek gauza askotan egia asko esaten ditu. Naiz eta iritzi desberdinak partekatu, batzuk erotzat jotzen dute edo sinesgarritasunak kentzen diote, baina arrazoitutako argudio asko ematen ditu eta elkarrezketako halaxe erakusten du.
Zena barmenduko zenukezuk elkarrezketa horretatik, horre mono audio zati bat entzun dugu eta aipatzen du ez ote den deseraikitzen ari Euskal Herria aipatzen du momentu batean, oso kritiko da bera Sabino Aranaren eta EAJ-aren ba korrontearekin eta beste aniztasun bat aldarrikatzen du eta esan bezala Nafarroa pixka bat erdigunean kokatuaz.
Bai, bueno, nik uste gauza oso interesgarriak esaten dituela eta agian ez dugu esaten duen guztia uneko unean partekatuko edo ez dugu berarekin bat egingo, baina bai, gauza askotan ba, egia batzuk esaten ditu, ez? Berak planteatzen du Nafarroa erdigune izatea eta Euskal Herria ipar Euskal Herriarekin eta Nafarroarekin bat egitea, baina gero Estatu Espainiarraren eta Frantsesaren menpe dauden administrazioak izatea eta bueno, ba beste formula desberdinak planteatzen ditu, ez? Baina Iñaki Sotok berak elkarrizketaren hasieran esaten du ba Jesus Egigurenek garako redakzioan ba ikusmina piztu zuela, ez, iritsi zenean eta egia da, ez. Nik uste oso politikari ba ez dakit nola esan anitza edo deigarria da behintzat, ez? Alor desberdinetako jendeari ba atentzioa deitzen dio eta hemen ere nik uste halaxe piztu zuela, ez? Eta bere liburua ba tentuz eta zehatz irakurtzeko gogoeta bat izango da. Elkarrizketak berak ere ba argi erakusten du oso gogoeta mardula egiten duela egungo egoera politikoaz eta irakurketa sozialaz, ez? Erabakitzeko eskubideaz ere badiardu eta bueno, berak dio kanpoko, bueno, independentistak ez direnek ba hala erabaki arte ba gian ez dugula aurrera pauso gehiagorik emango, ez? Bueno, ez dakit. Nik uste alde batetik arrazoi ematen diot ba gizartean hitza delako gurea eta ba Katalunian gertatzen den bezala, ez? Ba estatuko beste puntutatik etorritako jendea ba batu da ere erabakitzeko eskubidearen alde eta Euskal Herrian ere ez legoke gaizki halako zerbait egiterik.
Bestak beste esaten du ezin dela mugatu kontsulta batera erabakitzeko eskubidea, trampa bat ere izan daitekeela estatuak ez duelako baimenduko edo ahalbidetuko eta dio nazionalismo tradizionala ere benetan ezagoelako horretan interesatua, beste jauzi bat eman beharko litzakela, gradualagoa, legalagoa, bueno, hainbat hausnarketa egiten ditu, baina oroar, ba hori, gizarte anitzago eta elkarri bizitzari begira egindako hausnarketak ze gehituko zenukazuk ekine?
Bai, Arianek aipatzen zuen hildotik egia da gizarte anitz eta eritz askotako anbiziarela eta halako eritziak eta eiguren berak izan duen ibilbidea kontuan hartuta eigurenek esaten duenak pisuo handia badu, ez? Eta oso adierazgarria, deigarria eta esanguratsua bada bere ibilbide politikoa eta bere sigla politikoa kontuan hartuta, ba urte guzti hauetan bere ekinbidea eta bere hitza ere ze bidetan joan den, ez? Zentzu horretan sinesgarritasuna eta pisu politikoa nabarmeki irabazi du eta ia da, ba bueno, Jesus Eiguren batek zentzu horretan bideo honetan plantatzen duen hausnarketa eta bere burutazioak, bere planteamenduak, proposamenak ere zeintzuk diren horrela hainsakon eta argi jaso alizatea, ba oso garrantzitsua iruditzen zait, eta iruditzen zait ekarpen ba importantea litzakela batez ere bizi dugun testu inguru politikoaren baitan, ez? Aipatzen dezute Katalunian ze bide jorratzen ari diren, tira, gure esku dagoren bidetik ere bide interesgarria zabaltzeko aukerak badaude eta aipatzen zerutena abertzaletasuna, independentziaren nahia, lurraldetasuna, tira, badaude gizartean badago herritar asko lako bueno, iritzi edo posizioekin akaso bat egiten ez duena, baina bizi dugun testu inguru politiko eta ekonomikoaren baitan ba beste hainbat lurraldetan bezala, munduan beste hainbat lekutan gertatu den bezala xe ere, ba burujabetzaren bidean indarmetak eta sakon eta solido batzuk sortzeko ba aukera oso interesaren aurran gaude eta bueno, pues aipatzen dezuen elkarrizketa honekin, aurrerapen honekin, eta Igurenek berak bere liburuan plazaratzen dituen ba proposamen edo eritziekin ere ba iruditzen zait hori aberastu egiten dela gainera.
Ba, hortxe izango da aukera esan bezala laister liburu hori eskuratzeko Gararen eskutik eta Jesus Eguigurenen hausnarketa horiek irakurtzeko bukaera jartze aldera Iñaki Sotok egiten dion galdera batekin amaituko dugu. Eguiguren eroa dagoela diotenen aurran ia zer erantzuten duen eta beak esaten du egiak garaiz esaten dituztenak direla eroak. Bueno, eromenaren defentsa horrekin agurtuko zaituzte Tariane Kamio eta Kiñatorra Sagasti, aste ona izan.
Berdin,
eskerrik asko.